Gina Tony Santu nil-akom għal-programmi għor fil-sensila ta' Musika 21. Sija sies Malta l-inta' għonek biex nisimaw fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' tlaxija. Illum niftuha bil-issilta ġdida mingħand Kirsten Graham. Minant Kirsten Graham tlaqqana għal-programmi jħor ta' Musika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Ngħidilkom li niltaqgħu biex nagħmlu siegħa nisimgħu ħsejjes minn Malta imma dawn huma ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Propju f'din l-ewwel parti tal-programm jiena kull ġimgħa waslilkom numru ta' diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Funk Me Up ta' Kirsten Graham hija waħda minnhom u għarja l-ġdida tal-grupp popolari The Travelers. Taħom jisima Simili.
Simili, għatma konna dal-sek Simili, nimxu bil-mod għal-toltajn, nisirqu il-vojt bħal-ħallilin, ejna nasirin. Simili, għatma konna dal-sek Simili, nimxu bil-mod għal-toltajn, nisirqu il-vojt bħal-ħallilin, ejna nasirin. Lufni jidej, għatma provaj t-skopri xem għara widnek. Għalvenet tuża bis-għajni, kista son xuftik. Ixħara xaw madwar, meta dara dill-ħabar. Għadma sitli dak li għajt, dak li ktibt, tabxi tajt. U dimmi sini għandi sini jahjar li ta' għaxa ċajt. Imma li, kombu kombu fuq poltruna u subajk. Tafa semmi, jibbutuna tikkommenta bla ma smajt. Għax ma nafx ma narax, xrifem kollox ma darax. Naħseb ħafna u inqas klim, u dimmi sini għandi sini. Imma li, kombu kombu fuq poltruna u subajk. Tafa semmi, jibbutuna tikkommenta bla ma smajt. Simili, għadma konna l-għasek simili. Nimxu bil-mod għal-toltajn Nisirqu il-vojt bħal-ħallin Ejna nasirin Ximini
Jien sidra fil-din, jek tagħmel tit riċerka dafta billek il-ġid. Għal-Venetta summini bħal kollox dar, inkemm infrustrar. Għax tajjeb tiegħek biss, opinjoni għandhom dritt. Nagħlu l-ħinek żgur din, klim fil-vojtu torta min. Kun għalibqa' setu kat, tit rispettu tweġġa' l-ħadd imma li. Kondu kondu fuq bultuna u subajk, tafa sem il-bultuna tikkummenta blama smajk. Ġenju kbir miexi fl-art, ħadd ma jista' jkollok żball, ħadd ma jista' jimerik, żgur li ħadd ma jiera lik imma li. Kondu kondu fuq bultuna u subajk, tafa sem il-bultuna tikkummenta blama smajk. Ma konna da se shivli nimshu bil mola totali sir ul foi pal halli eina na seri shivli atma konna da se shivli nimshu bil mola totali sir ul foi pal halli eina na seri.
Travelers emek bil-silta attuali taħħom illi jisimam Travelers. Inti semaw il-programm Musika 21 fl-imkien miegħi Tony San fuq Campus FM 103.7 FM. Nara programm jixxandra hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Imbagħad issibuh ukoll permezz ta' sita Campus FM u l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Silta oħra ġdida bil-Malti illi hija simili għal dik li jisma simili ta' The Travelers imma differenti fl-istess ħin għax hija wkoll is-sigla ta' programm sensiela li hemm fuq it-television li jisma Luna. Qed nirreferi għas-silta ta' Avenue Sky li jisma l-imħabba nitlift.
Mhux li kien insib tar f'dak l-għam l-taskit kif sensi l-imħabba li jiet li iva nimxi jitri kolla unis l-ma kun nota li t-mazdek dija Shi ma kul ritmu kul bas se wasani al de αυτάνει. Φυσκή τριπρότεγη, σμαμενή.
L-mħamma l-tlift minant Avenue Sky waqt il-program Muzika 21 fuq Campus FM fl-imkien miħaj Tony Sant. Jek tixtuq tamlu kuntat miħaj, tistaw s-sibuni b-mont mill-aktar faċli permezz ta' dik il-website illi semmejtilkom l-ewwel, jiġifieri tonysant.com. Hemmhekk jekk tamlu kuntat miħaj u tixbdu l-attenzjoni forsi anke lejn xi ħaġa ġdida li tkun ħarġet illi forsi tkun anke ħarbit li, jiena nipprova ninkludi kollox kemm jista' jkun. Kollox sa ċertu punt, naturalment, għalfatt li nħarsu dejjem anka lejn il-kwalità ta' dak li kun qiegħed jinħareġ. Użommu d-dettalji kollha permezz tal-website tal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation. Pal pereżempju din, il-ġdida ta' Clintess jisimha Glitter. Album I Am Pride ta' Countess li ħareġ propju ftit tal-ġimatilu smajna s-silta Emek Glitter. U biex nifqu minn din l-ewwel parti ta' programm u naddu għat-tieni parti, fit-tieni parti jena waslilkom tema kull ġimgħa f'dan il-programm u ngħidilkom x'inhi tema ta' din il-ġimgħa wara illi nisimgħu propju din l-aħħar silta li għandi mħejja għalikom għall-ewwel parti ta' programm fejn nisimgħu diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Dinija minn Antrees, tijaw jgħal freestyle ta' Waitress.
I hop on the beat, she bounce with the cheeks. She know how I be, she know what I keep. I move like a freak, I shoot like a beast. I might sing like Jacquees, rocking that with the fleas. All the mans are some cheese. She wants to buy it shorty, nothing's free. Yeah, I'm Nosny, in Cleese, and Nosny, hold my D. Yeah, I spec you, Daddy. Tussles what's Zati, never for Spardy. I'm here, vintage, done a Ledeen. Auntie, I'm part of the nuts, I'm all in us. I'm eating my candy. She bad like a Barbie, am I rating that hardly? I get mad like Tom Hardy, I'm a legend, move smartly. Too slick and they grasping, presidential marks on her arches. Don't move like a prick, nah, king shit only. Roll the ring, that's holy. Test the gangs to get folded. Love on the Zenex, oh, I live at Lutney. In my region, all yinchly. Man, I'm blowish, gullish, if blow a hushly. Don't move, whack your bonus. New days I spent homeless, I'm hungry at home. Big whip, I might roam it. Big chick, give a dome, yeah. Rocky Cortez is a drama at home, but you already know this. Ah, loud and flexy. She wanna text me, please don't stress me, nah. Might leak next week, hop on the bench, I'm pressing. This ain't complex, I'm victim. Really move like a mess here. If I talk my shit, I'ma walk that shit. Painting my charcoals, but I still torch the bitch. Play, I score to win, them man adores them fucking kids. Rap what I live, they should sit where that cap is a sin. Wavy since a baby, it's in the gravy. Born hungry, never lazy. They try play me, so they're aping me. Them weights won't give you weight, my G. But I ain't getting back in time. Granddad has a DeLorean, now I'm coming back for mine. Guys doing lines and telling fucking lies, surrounded by females. I'm only doing vibes, real the innocent doing time. Ask me how I am, broski, I'm doing fine. Serious grind, I never sleep. This that overtime. I'm with the team, I'm outside, we have to overshine. Sign like Scarface, could the whole world is mine. Know the fucking vibes, more on the map.
Obu l-waitress ta' Riggs ħana ġena fit-tmim ta' l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant tal-lum u naturalment issa ngħaddu għat-tieni parti tal-programm. It-tieni parti illi fiha jkollna tema li jażil tal-lum hija Dawnlu Forum, l-album mhux maħruġ ta' Duo Poġġi. Kelli tentazzjoni li nagħmlu anka fit-tielet parti bħala l-album tal-ġurnata dan. Imma dan l-album għadu ħareġ ma Poġġi daqqew anka l-erba' siltitwa li fih f'Palazzo della Sal fil-Belt propju fil-11 ta' Settembru li għadda. U allura tajjeb li nisimgħu żewġ siltiet minnu dan ħan semgħukom l-ewwel waħda minnhom. Irrekordjati live waqt din is-serata li għadna f'Palazzo della Sal. L-ewwel waħda jisimha Fit-Tarf, dawn huma Poġġi.
Thank you.
Fit-tarf nanti duo Poggi mill-album tagħhom mhux maħruġ li jismu Dwal u Forum. Dan huwa t-tieni album tagħhom wara t-tfulija illi ħareġ f'Ġulju tas-sena l-oħra l-2021. F'dan l-album Nicolas Massa u Mauro Fikkakija kitbu interpretaw seba siltiet instrumentali bażati fuq romanz ta' Massa nifsu li jismu Jien l-Univers. Dwar dawlu forum ftit li ġejna f'aktar anke għax ma rnexxilix nattendi l-kunċert li taħu fil-belt f'data Settembru li għadda li minnu qegħdin nisimgħu dawn iż-żewġ siltiet li għażeltilkom minnu irrekordjati propju dakinhar. It-tieni u l-aħħar waħda x'dawn huma siltiet twar. Allura ma tantx nista' naffordja bil-ħin limitat ta' dan il-programm dwarkom iktar minn tnejn mingħand il-duo Poggi din jisimha Perplessità. U perplessità taddu un po' ġi ġibna fit-tmim ta' tieni parti tal-programm tagħna llum permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com tista' ssib il-mużika ta' Poġġi kollha li nħarġet permezz tal-YouTube, insomma, morru fuq tonisant.com u hemmhekk issibu anke ħafna affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mhux biss mas-sensiela ta' mużika 21 imma wkoll mal-poddati ta' mużika mod ieħor li joħorġu regolarment anke hemmhekk permezz ta' tonisant.com u hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi. Nu biexir immens meta nismu minnantkom semmija u segwaċi dan il-sensiela ta' programmi ta' mużika 21. Illum il-programm huwa il-56 wieħed li għamilt minn dawn ta' mużika 21 ninsabu fil-ħames staġun issa il-naktar minn sena dejjin u dan huwa r-raba programm f'dan il-ħames staġun. Illum fil-tielet parti tal-programm sa' waslilkom bħalma nagħmlu dejjem l-album tal-ġurnata. L-lum l-album huwa propjament EP, l-EP Wasted Youth Facility ta' Miles Azzopardi. Fil-programm tal-ġumal oħra daqqitilkom silta minnu verżjoni akustika. U illum se nibdew biha u mbagħad nisimgħu tliet siltiet l-oħra illi hemm fih. Minant Miles, Miles Azzopardi, din hija Silver Lining.
Every time I take a step outside, morning. The world shines bright, lights up the sky.
Hey, how are you?
Yet it still feels empty and so fake.
Yeah.
Then I wonder why I'm late.
Wait up!
Everybody everywhere I go.
Where we going?
I feel so distant and without no home.
Hey, taxi!
Even my dad who say I've some hope.
Come on, man.
And please don't go.
Cause you gotta see the silver lining. Heart on my sleeve, nobody's hiding. Tell me how to feel, cause I am trying. I'm trying my best to see the silver lining. Heart on my sleeve, I feel like hiding. Down on my knees, I feel like dying. I'm dying. Cause you gotta see the silver lining. Heart on my sleeve, nobody's hiding. I don't feel cause I am trying. I'm trying my best to see the silver lining. Hard on my sleeve, I feel like hiding. Down on my knees, I feel like dying. I'm dying, I'm dying.
Silver Lining minn Miles mill-EP tiegħu Wasted Youth Facility u tajjeb li ngħaddu mill-ewwel għal silta oħra minnu llum. Din hija t-tielet parti ta' programm Mużika 21 flimkien miegħi Tony Santa llum. Fit-tielet parti jiena waslilkom l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa l-EP Wasted Youth Facility ta' Miles. It-tieni silta li se nisimgħu minnu jisima Going Over. Miles u silta tiegħu Going Over. Għandna ċans nisimgħu anke żewġ siltiet l-oħra illi hemm f'dan l-EP Wasted Youth Facility li jmiss jisma 27. Mill-EP Wasted Youth Facility ta' Miles waqt il-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus FM. U naddu biex nisimaw mhux biss l-aħħar silta minn dan li pay wasted youth facility ta' Miles, ma kull l-aħħar silta fil-programm tal-lum. U din isimam Stranger. Strangers ta' Miles mill-EPTA Wasted Youth Facility iġibna fit-tmim tal-program tana l-lum ta' Muzika 21 fuq Campus FM. Dan il-program jixxanda rawnek kulna ta' 2 f'nofsinhar u kulna ta' 5 f'6 ta' flaxija. Isbu wkoll permezz ta' sit ta' Campus FM wara li jixxandar u anke permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com li tistgħu anke tagħmlu kuntatt jiena nieħu biex ferm nisma' mingħandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' programm. Segħin nintaw darboħra fl-istess post, fl-istess ħin u bl-istess mod għal-edizzjoni oħra ta' Muzika 21, jiena Tony Sant ma fadalli xejn minn qalbi għal dejjem. Nawguralkom is-saħħa. Muzika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.